Vai tuvie austrumi ir jauna kara priekšvakarā? Pasaule ar bažām seko situācijas attīstībai pēc Izraēlas triecieniem Irānas kodolobjektiem. Redījumā pusdiena jau tūdaļ jaunākā informācija un ekspertu skaidrojums. Latvijas armijas speciālo uzdevumu vienībā sāk veidot jaunu apakšvienību – Rangerus. Un Rīgas domes topošās koalīcijas partijas šorīt vienojušās par atbildības jomu sadali. Par šiem un citiem tematiem jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12.5 minūtes par piekdienas 13. jūnija svarīgiem notikumiem plašāk raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien! Nopietna eskalācija tuvajos austrumos. Šādi virsraksti šodien lasāmi starptautiskajos medijos, vēstot par Izraēlas aizvadītās nakts triecieniem Irānā. Teherāna gatavo atbildi uz Izraēlas darbībām, tikmēr ASV noliedz savu iesaisti Izraēlas uzbrukumos. Kāda ir jaunākā informācija? To šobrīd vaicāšu kolēģim Rihardam Plūmem. Sveiks, Rihard!
Labdien! Sākšu ar informāciju par pašiem triecieniem. Kā zināms, operācija, kurai dots nosaukums Lauvas spēks, tika īstenot vairākās Irānas daļās, kā apgalvo Izraēlas armija triecieni dot aptuveni 100 mērķiem un izmantotas ap 200 militāro lidmašīnu. Runājot par to, kas bija trieciena mērķi, jāsaka, ka galvenais bija Irānas kodolobjekti. Konkrētāk vairāk triecieni bija Natanzā uz dienvidiem dažus simtus kilometru no Teherānas. Tur atrodas kodolobjekts ar urāna bagātināšanas centrifūgām. Vēl trīs kodolobjektiem, kas ir Irānā, gan pret tiem nesot veikti uzbrukumi. Tāpat triecieni tika doti militāriem objektiem, to vidū tāldarbības radius raķešu objekti, iznīcināti arī desmitiem radaru un zema gaisa raķešu palaišanas iekārtu. Izraels uzbrukums bija svērts arī pret augstu rangu kodolzinātniekiem, seši no tiem tātad ir nogalināti, tā tiek vēstīts līdz šim. Uzbrukumā nogalināts arī revolucionārās gvardes vadītājs, kas ir augstākā amatpersona, kas triecienos nogalināts. Tāpat nogalināts arī Irānas bruņoto spēku štāba priekšnieks, arī bijušais Irānas atomenerģijas organizācijas vadītājs. Izraels premjers Benjamins Netanjahu paziņojis, ka Izraels triecienu vilnis Irānai bijis ļoti veiksmīgs un brīdināja, ka šie triecieni gan ir tikai sākums plašākā kampaņā pret Irānu, kā armija šos triecienus raksturoja tie ir preventīvi. Izraels armija un amatpersonas ir sniegušas pamatojumu, kādai tad triecieni ir veikti, un tiek norādīts, ka valsts iegūtie izlūkdati liecina par Irānas tuvošanos kritiskam punktam savā kodolprogrammā. Proti Irāna ir ļoti tūla iegūt spējas kodolieroču izgatavošanai, un tas rada eksistenciālus draudus Izraēlē. Otrā draudu daļa esot saistīta ar tūkstošiem balistisko raķešu izgatavošanu Irānā ar plāniem dubultot un trīskāršot to skaitu, nu, protams, draudi tad šīs raķetes izmantot pret Izraēlu.
Kā ir reaģējusi Irāna un arī ASV, nu, kur tā kā saka, ka nav iesaistīta šajos uzbrukumos?
Jā, Izraels aizsardzības ministrs. Turis Izraels kats paziņojumā brīdinājis, ka pēc Izraels triecieniem Irānai ir gaidāmi atbildes triecieni, tajos, kā uzskata armija, tiks izmantotas raķetes un droni, tādēļ visā Izraēlā tiek izsludināts ārkārtējais stāvoklis, un cilvēki jau iegādājas vairāk ūdens pārtiku, gatavojoties triecieniem. Irānas amatpersonas apstiprina apgalvojums par to, ka valsts gatavojas atbildēt Izraēlai. Bruņoto spēku pārstāvis paziņojas, ka ASV un Izraela par šiem triecieniem samaksāšot augstu cenu. Irāna apgalvo, ka triecienos tās objektiem ir iesaistīta arī ASV, taču ASV valsts sekretārs Marko Rubio gan uzstāja, ka Savienotās valstis nav iesaistītas, un viņš brīdinājis Irānu nevērsties pret ASV interesēm un personālu reģionā. Runājot plašāk par ASV atbildi, arī prezidents Donalds Trumps skaidri norādījis, ka ASV armija operācijā nesot piedalījusies un norādījis, ka bija informēts par Izraēlas plāniem jau iepriekš. Un Trumps no rīta pēc Vašingtonas laika piedalīsies Nacionālās drošības padomes sanāksmē. Vairāki demokrātu senatori tikmēr ir skaidri pateikuši, ka Izraēlas rīcība ir neapdomīga eskalācija un triecieni apzināti grauj arī notiekošās ASV diplomātiskās sarunas par Irānas kodolprogrammu. Tiesa sarunas starp Vašingtonu un Teherānu jau ilgstoši nevedās, lai gan Trumps bija nesen vēl teicis, ka vienošanās ir tuvu. Par spīti pēdējiem notikumiem viņš pirms vairākām stundām pauda, ka aizvien cer, ka izdosies pie sarunām atgriezties, taču nesen ir parādījušās ziņas, ka Irāna iespējams no sarunām ir izstājusies oficiāli, to šobrīd vēl nevar pateikt. No pasaules līderiem galvenā vēsts abām pusēm savukārt ir būtībā viena aicinājums izvairīties no eskalācijas.
Paldies, Rihard, tik tālu pats situācijas apraksts, bet ielās ir mazāk cilvēku, taču panika nav jūtama. Tā situācija Izrēlā, kas gaida iespējamo Irānas atbildi uz pagājušajā naktī veiktiem Izrēlas triecieniem dziļi Islāma Republikas teritorijā, raksturo kolēģis Uldis Ķezberis, kurš pat laban ir tur uz vietas un ar kuru esam pat laban arī sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Uldi, saki, kur tu pat laban atrodies un kāda tur ir situācija?
Labdien, es esmu Izraels otrajā lielākajā pilsētā Tel Avivā. Šeit viss ir, nu, var teikt, mierīgi, jāraksturo tā atmosfēra, tā ir mierīga. Kursē sabiedriskais transports, privātais transports arī kursē motociklī, taču cilvēki ir mazāk ielās un arī es atrodos viesnīcā, kas ir tieši blakus pie vidusjūras, pie pludmales, nu, tur šodien ir daudz, daudz mazāk cilvēku nekā iepriekšējās dienās, taču ir cilvēki, tur arī var redzami cilvēki, kas spēlē pludmales volejbolu, taču viņa skaits ir mazāks, nu pilsēta ir klusāka, bet ir arī blakus, piemēram, jaunceltne, kur sadā vairāk 10 darbinieku pilnā jaudā, teiksim, tā visa notiek, taču, protams, ir izsludināts šis te valstī ārkārtējais stāvoklis, ir arī dažādi brīdinājumi par to, ka cilvēkiem maksimāli ir jāatrodas tuvāk vietām, kur var patvērties. Nu, arī mums šeit bija ieteikums no vietējiem atrasties tur, kur vismaz 5 minūšu attālumā ir kāda patvērtne zem pajumtes, kur var patvērties. Nu, vēl jāsaka, ka
par tiem brīdinājumiem šobrīd arī turpina saņemt kādus brīdinājumus par to, ka vajadzētu atrasties vai ir kādas ziņas par kādu trauksmi varbūt.
Nē, trauksmes nav bijušas, trauksmes bija naktī ap 3-4, kad bija trauksme, tad mēs arī patvērāmies šeit viesnīcas patvērtnē, bet tas burtiski 10 minūšu laikā arī tika atcelt šī te, bet vairāk paziņojumu nav bijuši. Jā, Irāna izšāva, palaida vairākus aptuveni 100 dronus Izraels virzienā, bet no Izraels bruņotajiem spēkiem ir bijuši paziņojumi, ka šie droni ir notriekti gan virs jau pirms Izraels, un tad tie nav sasnieguši, un pēc tam tad ir arī paziņots, ka tātad, nu, cilvēki joprojām var atrasties sabiedriskajās vietās, bet, nu, jābūt uzmanīgiem, bet, nu, vispār publiskie pasākumi šodien valstī ir atcelti, nenotiks arī Tel Avivā bija paredzēts arī šodien, ka notiks Prides, kas ik gadu pulcē tūkstošiem cilvēku, tur jau vakar bija plaši sagatavošanās darbi, bet arī šis pasākums ir atcelts. Tā kā ir klusāk, bet nu, cilvēki tomēr šeit cenšas, nu, kuriem vajag tie iecevās ikdienas darīšanās. Un vienkārši ir piesardzīgāki, jo, nu, diemžēl, bet viņi ir pieraduši, ka šeit ir šāda situācija drošības.
Jā, es arī tu piesardzīgs. Paldies, Uldi. Runājam ar kolēģi, kurš šobrīd atrodas Tel Avivā un pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ziņām Izrēlā šobrīd pastāvīgi dzīvo vairāk nekā 6000 Latvijas valsts piederīgo. Bet no tiem, kas ārvalstīs uzturas īslaicīgi, konsulārijā reģistrā ir reģistrējušies 10 cilvēki. Tikmēr Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes loceklis Sandis Šrāders šorīt raidījumā labrīt kolēģim Lorim Zvēniekam sacīja, ka Izraels uzbrukums Irānai nav pārsteigums, ņemot vērā situāciju tuvajos austrumos, ASV attiecības ar Irānu un Izraels attiecības ar Irānu. Šī operācija var tikt uztvērta kā mēģinājums apturēt Irānas atomprogrammu un uzbrukumu ar šādu mērķi ir notikuši arī jau iepriekš.
Irānas režīms vienmēr ir vēlējies iegūt atomieroci un pēc tam vērsties pret saviem pretiniekiem tuvajos austrumos. Un jāsaka tas, ka patreiz Izraela ir izvērsusi militāru operāciju pret atomu objektiem Natanzā. Bet, piemēram, Irānai ir atomreaktors arī Komā, kurš atrodas 293 metru zem zemes. Un ja Irāna netaisās iegūt atomieroci, tad jautājums ir, kādēļ šādi objekti tiek slēpti tik dziļi zem zemes. Otra lieta ir tāda, ka ja gadījumā Irāna iegūs šo atomieroci, tad mēs nevaram izvairīties no tā, ka, piemēram, Saudi-Arābija, Ēģipte, Turcija un citas valstis arī vēlēsies iegūt atomieročus, lai spētu pēc tam stāties pretī potenciālai Irānas agresijai. Un, piemēram, tādas valstis kā Pakistāna, kuras ātoma programma ir finansējusi Saudarābija, noteikti atbalstīs savus sabiedrotos tuvajos austrumos. Irāna visu laiku ir uztvērusi Izraelu un Amerikas Savienotās valstis par saviem galvenajiem ienaidniekiem īpaši kopš Irānas revolūcijas 1979. gadā, un režīms ir vēlējies iegūt ieroķus tā, lai Amerikas Savienotās valstis un Izraela neko nevarētu nodarīt ne režīmam, kā arī režīms varētu vērsties pret visiem Amerikas ienaidniekiem tuvajos austrumos, lai aizstāvētu savus intereses. Tādēļ Tehrāna un Ajato vienmēr ir centies iegūt tādu militāru līdzekli, kas liektu Amerikai un tās sabiedrotajiem politiski, ekonomiski vai kādā citā veidā vērsties pret Irānu.
Izraela tagad gatavojas saņemt atbildes triecienu, Irāna arī saka, ka tāds būs. Cik lielas sekas tam varētu būt un kā uz šo visu reaģēs un kā iesaistīsies, neiesaistīsies tūmu esošās reģionu valstis?
Es domāju, ka Amerikas Savienotās valstis noteikti atbalstīs Izraelu ar militāriem līdzekļiem un pārējās valsts reģionā īpaši Saudarābija meklēs tuvākas sadarbības iespējas ar Amerikas Savienotajām valstīm. Es domāju, ka patreiz, kas varētu notikt, arī ir Krievija un Amerikas Savienotās valsts pēc Izraels uzbrukuma varētu vērsties vēlreiz pie Irānas režīma ar lūgumu sēsties pie saruna galda un atgriezties pie vienošanās par to, ka Irāna neiegūst atombumbu savā īpašumā, un šis Izraels trieciens varētu būt kā indikators tam, ka varētu tikt pielietoti plašāki līdzekļi.
Tālūk, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks, Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes loceklis Sandis Črādars, un notiekošais ir ietekmējis arī naftas cenas, un ir vērojams to kāpums no rīta vienā brīdī, tie bija pat 9%. Tām šorīt raidījumā labrīt sacīja Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes dekāns profesors Jānis Priede, skaidrojot, ka jebkāda veida tuvo austrumu konflikti vienmēr palielina cenu naftai, jo tas ir viens no lielākajiem naftas ieguves reģioniem. Bet nu par citiem tematiem atbildības jomas ir sadalījuši Rīgas domas topošās koalīcijas partneri Progresīvie, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Apvienotais saraksts, un arī vienojušies atjaunot trešā vicemēra amatu. Saruna gaitai domē turpina sekot līdzi Jānis Kīncis. Pat labam šobrīd Jānis ir studijā, tu tikko esi atgriezies tiešām no Rīgas domas, kāda gaisotne tur valdīja un vai izskatās, ka tiešām kā solīdz līdz Jāņiem būs jauna koalīcija.
Sveicināt, jā, nu ir dažas detaļas, kas to var ietekmēt, to es arī izstāstīšu. Nu, šodien likās, ka šī saruna varētu ilgt vairākas stundas, ka tur būtu daudz ko dalīt, spriest un izlemt atšķirīgi, kā varbūt Rīgas mēra amata kandidāts ir piedāvājis, bet tomēr nedaudz vairāk par stundu tikai un iznāca ārā ar vienošanos par to piedāvājumu, kādu tātad galdā cēlis Rīgas mēra amata kandidāts Viesturs Klembergs no progresīvajiem. Un tātad paredzēts, ka progresīvie līdz ar Rīgas mēra amatu iegūtu arī finanšu un administrācijas lietu komitejas vadību, kā arī satiksmes un transporta lietu komitejas vadību, Nacionāla apvienība drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteju, kā arī pilsētas īpašuma komiteju un mājokļu un vides komiteju. Jaunā vienotība varētu uzņemties atbildību par izglītības, kultūras un sporta komitejas, kā arī sociālo jautājumu komitejas vadību, bet apvienotais saraksts pilsētas attīstības komitejas vadību. Un ir nolemts arī atjaunot trešo vicemēra amatu, tik plašu mēra vietnieku skaitu ieviesa pirmo reizi pirms 5 gadiem, kad par Rīgas mēru kļuva Mārtiņš Staķis, kurš tolaik pārstāvēja partija apvienība attīstībai par. Kad Staķi nomainīja Vilnis Ķirsis, vicemēru skaitu samazināja līdz 2, un agrākos laikos, piemēram, Nilam Ušakovam bija ilgstoši viens vietnieks, tātad vicemērs. Šo lēmumu par vicemēra amata vietas atjaunošanu Klembergs skaidro ar principu, lai topošajā koalīcijā visi sadarbības partneri būtu iespējami vienlīdzīgās pozīcijās. Tātad vicemēra amats būs arī apvienotiem sarakstam, kuram ir salīdzinoši mazāks iegūto mandātu skaits Rīgas domas jaunajā sasaukumā 4, un Māris Sprindžuks jau iepriekš ir minējis, ka ir ieinteresēta kļūt par vicemēru sadarbībai ar pie Rīgas pašvaldībām. Un lūko par šodien panākto vienošanos un turpmākajiem soļiem minēja mēra amata kandidāts Viesturs Klembergs.
Šobrīd visi trīs koalīcijas partneri šo piedāvājumu ir atbalstījuši. Es jūtu gandarījumu par šīs nedēļas sarunām un to, ka mēs tiešām visi konstruktīvi redzam, ka mums ir jāatjauno šis te uzticības mandāts sabiedrībai, kur mums ir pagājušajā nedēļā devuši, un esam gatavi kopā strādāt. Mūsu mērķis ir jau tūlīt uzsākt darbu pie politikas dokumentu izstrādes, ko mēs veiksim sākot ar pirmdienu, un mans plāns ir, ka veiksmīgas sadarbības rezultātā es redzu iespēju, ka mēs jau 19. jūnijā varētu nākt kopā, lai gan šo te sadarbības memorandu un rīcības plānu un citus dokumentus, kas ir vajadzīgi, lai jaunā doma varētu uzsākt aktīvu darbu pie uzstādītiem mērķiem parakstīšanas.
Lūk, jāpiebilst, ka Centrālā vēlēšana komisija sestdien atbilstoši likumā noteiktajiem termiņiem vēl skatīs vairākus iesniegumus par pašvaldību vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu. Tajā skaitā ir arī iesniegums par Rīgas domas vēlēšanu iznākuma pārskatīšanu iespējams. Un pēcāk ticam, ka šīs sūdzības vēl varētu iziet arī tiesas ceļu un attiecīgi no šī procesa būs arī atkarīgs, kad dome varēs sanākt uz pirmo sēdi, kurā tad arī ievēl amatpersonas.
Paldies, Jāni, bet nu katrā ziņā atbildības jomas šobrīd ir skaidrs. Latviešu biedrības namā šodien ir pulcējušies tie, kas vēl kā bērni tika aizvest uz Sibīriju 1941. un 49. Gadā un arī izsūtījumā dzimušie. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas priekšvakarā viņi dalās atmiņās par pieredzētu un aicina arī jauno paudzi par šīm Latvijas vēstures sāpīgajām lapusēm neaizmirst. Represēto sanākšanā klāt ir arī Sintija Ambote. Sveika, Sintija!
Sveika, Dats! Sveicināti radio klausītāji! Jāatgādina, ka 1941. gada 14. jūnijā vairāk nekā 15 tūkstošus iedzīvotāji deportēja no Latvijas. Tā bija pirmā masu deportācija no Latvijas, un šo represiju laikā gan nometnēs, gan cietumos un nometinājuma vietās dzīvību zaudēja 6081 cilvēks. Lai arī piemiņas diena ir rīt, arī Latviešu biedrības namā jau šorīt konferencē pulcējas represētie, un viņu tuvinieki no visas Latvijas. Latvijas politiska represēta apvienības vadītājs Tālis Veismans aicina ikvienu rīt pieminēt upurus un pastāstīja, ka šī atmiņa pat laban aktīvi tiek kopta arī kādā pērni izveidotā pārrobežu organizācijā. Paklausīsimies viņu teikto.
Ir jau tās lietas, ko nevar neizdzēst, ne arī es pats esmu personīgi dzimis un uzaugis Sibīrijā. Un šīs vēstures piemiņas tiek kopts. Mēs esam nodibinājuši Baltijas politiski represēto apvienību. Tur ir Polija, tur ir Lietuva, tur ir Igaunija un tur ir Latvija iekšā. Un nav nekāds noslēpums, ka kopā pa šīm četrām valstīm represijas nonāvēt vispārējais apmēram 1 700 000 cilvēku. Tas ir pa četrām valstīm, ko izdarīja. Ko izdarīja šī okupācija, šie okupanti, nu tas nav aprakstāms. Ir jāatcerās. Un es ar nesen biju Ukrainā, jāsaka tā, mēs neapjaušam vēl, kas notiek pasaulē, kad ir miera laikā elles. Sagrauts mājas cilvēki sakropļot, un es vispār aicinu cilvēku būt modrus un saprast, kas notiek mums visapkārt.
Šeit nu pat uzrunas teica arī režisora un fonda Sibīrijas bērnu dibinātāja Dzintra Geka Vaska un savukārt savus sacerējumus lasīja bērnu konkursu uzvarētāji. Tāpat konferences zālē izvietot arī bērnu zīmējumu, kas uz deportācijām un represijām kopumā ļauj raudzīties ar bērnu acīm. Es aprunājos arī ar kādu jaunieti Julianu no Tukuma. Arī viņa vectēvs tika izsūtīts, bet viņš atzina, ka viņu arī patiesi interesē vēsturi un savā zīmējumā viņš attēlojas rotaļu lāci, kas ir pamests nomest zemē un simbolizē zaudētu bērnību. Klausāmies fragmentu arī no viņa pārdomām par šo piemiņu.
Ir svarīgi mācīt to, kas notika, un galvenokārt mācīt tās morālās vērtības, kas neļauj kaut kā nu, tik augstai un tādai pretīgai sistēmai strādāt. Mācīt par to, ka ir bijusi tāda sistēma, kas spēja ar cilvēku dzīvi un tā izreikināties tik ļoti, kā tādus sipars vienkārši sūtīt prom.
Šodien tātad vēl 5:00 Rīgas Svētā Jāņa baznīcā izskanēs Latvijas radiokora koncerts, kurā izpildīs latviešu komponistu skaņdarbus un tautsdziesmu apdaras. Savukārt tradicionālajā komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākuma Rīgā un arī citviet Latvijā, kā jau minēja, būs rīt 14. jūnijā. Dace.
Paldies Sintijai Ambotei, kura ziņoja mums no Latviešu biedrības nama. Un vēl par to, ka armija aicina pieteikties interesantus, kas vēlas dienēt speciālo uzdevumu vienībā topošajā Rangeru apakšvienībā. Rangeri ir speciāli atlasīti un sagatavoti karavīri, kas ir apmācīti mazo vienību taktikā, speciālajā izlūkošanā un tiešo darbību veikšanā. Vairāk par topošo apakšvienību ir interesējusies kolēģi Agnī Lazdiņa. Agnī, saki, kāpēc ir pieņems lēmums veidot šādu Rangeru apakšvienību?
Labdien, nu tas būtībā tiek darīts, lai stiprinātu Latvijas speciālo operāciju spējas un nodrošinātu lielāku elastību, proti speciālās operācijas kļūst arvien kompleksākas, un tad, lai sadalītu šo uzdevumu slogu, kas pašreiz gulstās uz speciālo uzdevumu vienības kaujinieku pleciem, tiek veidot šī papildu apakšvienība. Tāpat arī nāk klāt arvien jaunas tehnoloģijas, kas tad prasa papildu apmācību un arī laiku, lai spētu ar tam strādāt, līdz ar to ir tapusi šī Rangeru apakšvienība. Un būtībā tā spēs veikt visus NATO speciālo operāciju spēkiem noteiktos pamatuzdevumus, kas ir militārā palīdzība, kas tad ietver draudzīgo spēku apmācību, konsultēšanu un pāraudzīšanu, tāpat arī speciālā izlūkošana, kas nodrošina precīzu un būtisku informāciju veicot vides izlūkošanu, apdraudējumu un mērķu novērtēšanu, kā arī tiešās darbības, kas tad ir augsta riska precīzi plānotas operācijas. Un kā uzsver bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimunds Grauba, tad šis ir ļoti apsveicams solis no bruņoto spēku puses.
Veidot šo Rangerus, tiks panācis tas, ka šī saudzemes taktika apmācītie karavīri spējas veikt operācijas arī ienaidnieku aizmugurē, veikt tādu atsevišķu speciālo uzdevumu vienības, teiksim, tādus uzdevumus, ko parastais karavīrs nav apmācīts darīt. Tas nav nekas jauns. Šī taktiskais risinājums ir dažādos veidos, ir arī citās valstīs. Kā viens tāds piemērs varētu būt Amerikas Savienotās valstis, kur ir sauszemes kaimiņu, regulārās kaimiņu vienības, un ir jūras kaimiņi, un ir specializētās vienības. Tā kā jā, un es esmu drošs, ka arī šie secinājumi tiks ņemti no kaujas darbības šobrīd Ukrainā. Es domāju, ka tas tiks iestrādāts un rezultāts būs pozitīvs.
Arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs deputāts Ainars Latkovskis no jaunās vienotības norāda, ka Rangeru apakšvienības izveide ir viens no veidiem, kā Latvija parāda blakus esošajiem agresīvajiem kaimiņam, ka tā nepadosies un cīnīsies, ja būs tāda nepieciešamība.
Šīs ir mazas labi apmācītas vienības, labi psiholoģiski sagatavotas, kuras var darboties neatkarīgi. Nu, rangeri, rangeri, militārā jomā labi pazīstami karavīri. Mums ir, protams, speciāla uzdevuma vienības, kas ir ļoti labas apmācības Latvijā vispār, lai kļūtu par speciālu uzdevumu karavīru, jāiziet cauri diezgan smagiem pārbaudījumiem, kādi reti, kur ir pat ļoti nopietnās un lielās militārās lielvarās. Tā kā tajā ziņā izvēlēties būs no kā, un tie, kas domā par militāru karjeru un ir fiziski stipri un arī psiholoģiski stipri, es aicinu tiem pieteikties un kļūt par rangeriem. Tā ir gopilna lieta.
Līdz ar Rangeru spējas ienākšanu speciālo uzdevumu vienībā tiek būtiski paplašināts Latvijas bruņoto spēku operacionālais potenciāls speciālo operāciju jomā, un Rangeri pārņem noteiktu uzdevumu kopumu, ļaujot speciālo uzdevumu vienību kaujiniekiem koncentrēties uz jau īpaši sarežģītiem un augsta riska un arī politiski sensitīviem uzdevumiem, kā piemēram ķīlnieku atbrīvošanas operācijām, strateģiskām tiešajām darbībām vai arī dziļajām operācijām pretinieka teritorijā. Nu, tas būtībā nozīmē, ka nu, Latvijas bruņotie spēki turpina attīstīties uz jau tādu mūsdienīgāku modeli.
Tātad aicina pieteikties rangeriem, bet kā to var izdarīt?
Pavisam vienkārši bruņotie spēki aicina visus interesantus pieteikties rakstot uz speciālu uzdevumu vienības e-pastu, un par rangeru iespējams kļūt gan vīriešiem, gan arī sievietēm, un kā norāda bruņotie spēki, tad arī sievietes ir ļoti vajadzīgas, jo mūsdienu konflikti pierāda, ka sievietēm ir nozīmīga loma speciālajās operācijās, nu īpaši jomās, kur nepieciešama diskrēta pieeja, kultūras jutīgums un spēja veikt izlūkošanas uzdevumus sarežģītā vidē, un jāatzīmē, ka speciālo uzdevumu vienība ievēro spēju, nevis dzimumu pieeju, un arī šī rangeru apakšvienība nav izņēmums. Un karavīram, kas tad izrāda vēlmi kļūt par rangeru pēc izvērtēšanas un iestāju pārbaudījumu nokārtošanas apmācības sākas ar pirmo apmācību līmeni 6 mēnešu garumā, pēc kura tas saņem kvalifikāciju rangers, un šī iegūtā kvalifikācija atļauj ieņemt amatu rangeru apakšvienību apakšvienībā un sākt speciālās taktikas un speciālitātes apmācību, kuru tad sekmīgi pabeidzot tiek iegūtas tiesības piedalīties speciāla operācija izpildē. Un šo te nākamo pirmā līmeņa apmācību plānots uzsākt jau 26. gada martā, un kas būtībā nozīmē, ka pat līdz tam laikam droši cilvēki ir aicināti pieteikties.
Jā, tātad speciālo uzdevumu vienībā top reindžeru apakšvienību un šobrīd ir aicināts tiem pieteikties. Paldies, Agnī, par šo informāciju un ar to arī izskan raidījums pūsdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu, ka Latvijas radio raidījums var klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur esam dzirdami gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstā. Un tāpat arī sekojiet līdzi Latvijas radio sociāliem kontiem.